Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Qadir və Mütəal Rəbbimizin adı və yadı ilə. Allahümmə səllə əla Muhammedin və alı Muhammed və cəl fərəcəhum. Salam, xoş gördük sizi. Əziz və hürmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosu mənəviyyə sədası ilə bir daha sizin qulluğunuzdayıq. Hamınıza can sağlıq arzulayırıq və bu axşamki verilişlərimizi də başlayırıq. Əziz dostlarımız, ilk öncə təqvimə bir nəzər salırıq. Bugün şənbə günüdür. Hicri şəmsi tarixi ilə 1401-ci il Şəhrivər ayının 19-cu günü, milad tarixi ilə 2022-ci il sentyabr ayının 10-cu günü və hicri qəmər tarixi ilə 1444-cü il səfər ayının 13-cü günüdür. Hörmətli dinləyicilər, bizimlə qalın lütfən.
az.tabriz.irib.ir (0098 413 316 2421) (598 1841) Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163
Əziz dostlarımız, axşamınız xeyir olsun. Siz Təbriz Radiosunun axşam verilişlərini Orta dalğa 702-1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz çocuklarından alıb dinləyə bilərsiniz. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, simbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simbol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Utelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto. Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosunun axşam verilişlərini xəbərlərlə davam etdirəcəyik. İran vaxtı ilə saat 19, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 18.30 dəqiqədə xəbərlərin birinci bölümünü eşidə bilərsiniz. Ardınca dünya ötən həftədə verilişi sizə təqdim olunacaq. Növbəti Mişkat proqramını dinləyəcəksiniz. Sınıq körpü verilişini eşidəcəksiniz. Bir sənədli proqramı əməkdaşlarım diqqətinizə çatdıracaqlar. Şəhidlər xiyabanı verilişini eşidə bilərsiniz. Xəbərlərin ikinci və sonuncu bölümünü İran vaxtı ilə saat 21, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 20.30 dəqiqədə dinləyə bilərsiniz və nəhayətdə siyasi bir icmalı işlib çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü proqramlarına son qoyacaq. Əziz dostlar, bizimlə qalın lütfən.
İranda saat 19'dur, Azərbaycan Respublikasında saat 18.30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
Ərbəyin mərasimlərində iştirak etmək üçün Kərbələyə 20 milyon ziyarətçi idi. Sanksiya İranın təhlükəsiz sisteminin xidmətlərinə kölgə sala bilməz. Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşması prosesi müzakirə olunub. Hərbi ekspert generalın müdafiəsinə qalxdı. Əziz və hörmətli dinləyicilər, növbəti xəbərlər bulletini ilə qulluğunuzda hörmətli əməkdaşım Rubab xanım Qəhrəmanzadə ilə birlikdə növbəti xəbərlər bulletini diqqətinizə çatdırırıq. Dinləyirsiniz.
Ərbəyin mərasimlərində iştirak etmək üçün Kərbəlayə 20 milyon ziyarətçi gedib. Bu mənbələr şənbə günü səhər bildiriblər ki, Ərbəyin mərasimlərində iştirak etmək üçün Kərbəla şəhərinə 20 milyona yaxın ziyarətçi gedib. İranın məlumatına görə Sabirin News Telegram kanalı İmam Hüseyin Əleyhisselam hərəmindəki məlumatlı mənbəyə istinadən xəbər verir ki, Ərbəyinin mərasimlərində iştirak etmək üçün Kərbəla vilayətinə daxil olan ziyarətçilərin sayı 20 milyona yaxındır. Ərbəyin mərasimi 2 illik məhdudiyyətlərdən sonra bu il 2 qat şöv ilə keçirilir və son 2 ildə korona epidemiyası səbəbindən bu mənəvi səyahəti qaçıran ziyarətçilər müxtəlif marşrutlardan İraqa və müqəddəs ziyarətgahlara çatırlar. Bundan əvvəl İran İslam Respublikasının İraqdakı səfiri Məhəmməd Kazım Əl-Sadiq İranlı ziyarətçilərdən səfərlərini idarə etmələrini və Ərbəyinin yürüşünə qoşulmaq üçün Kərbəla və Nəcəfdə qalma müddətini qısaltmağı xahiş etmişdi.
Rəsmi Tehran ABŞ-ın İranın Kəşfiyyat Nazirliyinə davamlı sanksiyalarına münasibət bildirib. Səhər Azərinin məlumatına əsasən İran ABŞ-ın ölkənin Kəşfiyyat Nazirliyinə davamlı sanksiyalarını faydasız addım kimi qiymətləndirib. Bu barədə İranın Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Nasir Kənanı açıqlama verib. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü deyib, yeni qadağa ABŞ-ın bizim Kəşfiyyat Nazirliyinə qarşı əvvəlki qeyri-qanuni sanksiya tədbirləri kimi bu qurumun əzəmətli İran xalqının təhlükəsizliyinə xidmət etmək əzmini heç vaxt poza və ona xilal gətirə bilməyəcək. Qeyd edək ki, ABŞ Dövlət Xəzanədarlıq Departamenti ötən gün İranın bir fiziki şəxsi və 4 qurumuna sanksiya tətbiq etdiyini açıqlayıb. Onların içində İranın Kəşfiyyat Nazirliyi və onun rəhbəri də var. Bu sanksiyalar ABŞ ilə İran arasında nüvə sazişinin bərpası istiqamətində aparılan danışıqlar fonunda tətbiq edilir.
İran İslam Respublikasının BMT-dəki daimi nümayəndəliyi BMT baş katibinə və Albaniyanın bu təşkilatdakı nümayəndəliyinə yazdığı məktubda bu ölkə hökumətinin İranın diplomatik və konsulluq obyektlərinə qarşı zorakı hərəkətlərini pisləyib. İran İslam Respublikası nümayəndəsinin bir nüsxəsi Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibi Antonio Guterres'e göndərilən məktubunda İran İslam Respublikasının İranın diplomatik və konsulluq binalarına qarşı zorakılıq hərəkətlərini pislədiyi bildirilib. Məktubda bu bəyanatlar qeyd olunub. İran İslam Respublikası Albaniya hökumətindən 1961 və 1963-cü il Viyana Konvensiyaları və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasının qətnamələrinə uyğun olaraq diplomatik və konsulluq münasibətlərini tənzimləyən beynəlxalq hüququn bütün prinsip və qaydalarını həyata keçirməsini xahiş edir. Diplomatik və konsulluq binalarının mövcudluğu və xüsusilə mühafizəsi təhlükəsizliyi diqqətlə müşahidə edilməli və həyata keçirilməlidir. İranın BMT-dəki nümayəndəliyi vurğulayıb. İran İslam Respublikası Tirandakı diplomatik və konsulluq obyektlərimizə qarşı törədilən pozuntularla bağlı mübahisələri sülh yolu ilə həll etmək üçün başqa vasitələrdən istifadə etmək hüququnu özündə saxlayır.
İran pilotsuz uçuş aparatları PUA istehsalı sahəsində 3 lider ölkələrdən biridir. İran pilotsuz uçuş aparatları PUA istehsalı sahasında 3 lider ülkeden biridir. Tebriz Radyosu İran'a istinaden haber verdi ki, bu arada İran'ın Hatamül Enbiya Merkezi Qərargahının komandanı Qulaməli Rəşid bildirib. İran İslam Respublikasının quru qoşunları istənilən təcavüzkarı susturmaq iqtidarındadır, deyə o qeyd edib ki, quru qoşunlarının texnoloji nailiyyətləri gələcək döyüşlərə uyğunlaşdırılıb. Bugün İran şübhəsiz PUA istehsalı sahəsində lider ölkələrin üçlüyünə daxildir, deyə Rəşid bildirdi. Onun sözlərinə görə İran quru qoşunlarının inkişafı prosesi davam etməkdədir.
İranın Atom Enerjisi Agentliyinin sədr müavini bəyan edib ki, Atom Enerjisi Agentliyi ölkənin 5 vilayətində özəl sektorun köməyi ilə nüvə sənayesi üçün texnologiya və innovasiya mərkəzləri yaratmağa hazırdır. İran Atom Enerjisi Agentliyinin vitse-prezidenti Seydam Hüseyin Fəki İrnaya müsahibəsində deyib, son illərdə mütəxəssisləri texnologiya və innovasiya sahəsində sərmayə qoymağa və işləməyə təşviq etmək üçün intensiv araşdırmalar aparılıb. İranın Atom Enerjisi Agentliyinin vitse-prezidenti bəyanatını belə davam edib. RİSA Texnologiya və İnnovasiya Mərkəzi ölkənin nüvə qabiliyyətli komandalarını müəyyən etmək və nüvə tədqiqatçılarının köməyi ilə elmi tədqiqat və texnoloji imkanlarını komersiyalaşdırmaq üçün hərəkətə keçmək məqsədi daşıyır. Qəbul edilən komandaların təlimi, məsləhətləri və təqibi ilə nüvə texnologiyaları, sahiyyə, kənd təsarrufatı və ətraf mühit sektorlarına yönəlmiş işlərin başlanması üçün zəmin qoyuldu.
İranın gömrük sözçüsü bildirib ki, İranın Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrlə ticarəti 31% artıb. İran gömrük sözçüsü Seyid Ruhullah Lətifi bugün açıqlamasında deyib, bu ilin əvvəlində avqustun sonuna qədər İran və Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələr arasında 17 milyard 56 milyon dollar dəyərində mal mübadiləsi aparılıb. Lətifi bu ilin ilk 5 ayında İran məhsulunun Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrə ixracının payının 9 milyard 78 milyon dollar olduğunu ifadə edərək, 10% artıma işarət edərək bunun baş verdiyini ifadə etdi. İran gömrük sözçüsü açıqlamasını belə davam etdirib. İran Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrə ixrac etdiyi ölkələr arasında Çin, Hindistan, Əfqanistan, Pakistan və Rusiya birinci, beşinci yerdədir. Lətif əlavə edib, Çin, Hindistan, Rusiya, Pakistan və Qazaxıstan Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı üzvləri arasında bu 5 ayda İrana məhsul satan ilk 5 ölkədir.
İran İslam Respublikası ABŞ ordusunun yerləşdirildiyi ölkələrə yazılı xəbərdarlıq göndərib. Ayarəbinin məlumatına əsasən bu barədə İslam Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi General-Mayor Məhəmməd Baqiri deyib. Son aylarda ABŞ terrorçu ordusu Siyonist rejimi ABŞ mərkəzi komandanlığı ilə birləşdirərək öz təyyarə daşıyan helikopter və esminislərinin Fars körfəzi və Oman dənizindən çıxarılması nəticəsində yaranan çatışmazlıqları kompensasiya etməyə çalışıb. Onun sözlərinə görə, İranın nöqtəyi nəzərindən bu tədbir o deməkdir ki, Siyonist rejim ABŞ və mütəfiqlərinin casusluq obyektləri ilə təmin olunacaq və bu, İrana qarşı təhlükəni artıracaq. Ona görə də İran İslam Respublikası ABŞ ordusunun yerləşdirildiyi ölkələrə yazılı xəbərdarlıq göndərib.
sentyabr 2022-ci il tarixində Xarici İşlər Naziri, Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Rusiya Federasiyasının Xarici İşlər Nazirinin Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşdırılması üzrə xüsusi nümayəndəsi İqor Xovayevi qəbul edib. az.şafaqna.com verdiyi xəbərə görə Xarici İşlər Nazirliyindən verilən məlumat əsasən tərəflər Azərbaycanla Rusiya arasında iki tərəfli gündəlikdə duran məsələlər, regionda cari vəziyyət ətrafında, o cümlədən Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşması prosesinin müxtəlif cəhətləri və bu çərçivədə atılan addımlar etimad quruculuğu tədbirləri sahəsində görülən işlər, habelə gələcək perspektivlər barədə fikir mübadiləsi aparıblar. Bölgədə sülh və təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün Azərbaycan Respublikası, Ermənistan və Rusiya liderlərinin imzaladığı üç tərəfli bəyanatların müddəalarının habelə normallaşma proses çərçivəsində əldə edilmiş razılıqların tam icrasının vacibliyi vurğulanıb. Görüşdə həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər regional məsələlər müzakirəyə qoyulub.
Hərbi ekspert şair Ramaldanov həbs edilən generalı vətənpərvər zabit kimi tanıdığını vurğulayıb. Səhər Azərinin məlumatına əsasən general-mayor Bəkir Orucovun həbsi sosial şəbəkələrdə təəccüblə qarşılanıb. Belə ki, Vaxtilə onun əskəri olan və ya onu tanıyan şəxslər Bəkir Orucovu və ya qətli əskərini sevən zabit kimi təqdim edirlər. Ona görə də generala qarşı irəli sürülən ithamların şokunu yaşadıqlarını gizlətmirlər. Bununla bağlı açıqlama verən hərbi ekspert. Polkovnik Şair Ramaldanov da bir zabit kimi Bəkir Orucovu yaxşı və vətənpərvər hərbçi kimi tanıdığını deyib. Bəkir Orucovu mən də vətənpərvər bir zabit kimi tanıyıram. Onun general rütbəsi daşıması da ona olan inamın, etibarın göstəricisidir. Amma bu məsələ ilə bağlı heç nə demək istəmirəm. Çünki hələ detallar bəlli deyil, istintaq gedir. İstintaqın nəticəsindən asılı olaraq biz qiymətləndirmə apara bilərik. Bəkir Orucov tərtər işi ilə bağlı təqsirləndirilən şəxs qismində həbs olunub. O cinayət məcəlləsinin ağır nəticələrə səbəb olmaqla vəzifə səlahiyyətlərini aşma və digər maddələrə üzrə itham olunur. Bakı Hərbi Məhkəməsinin qərarı ilə onun barəsində 4 aylıq həbs qətiməkan tədbiri seçilib. O, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin Şəxsi Heyət Baş İdarəsinin İdeoloji, İş və Mənəvi Psixoloji Təminat İdarəsinin rəisi vəzifəsini icra edirdi.
AHV-in mətbuat katibi Karin Jean-Pierre, Cümə günü ABŞ və Rusiya prezidentləri Joe Biden və Vladimir Putinin qarşıdan gələn Qrup 20 liderlərinin görüşü çərçivəsində təmasların mümkünlüyünü şərh etməkdən imtina edib. Bu barədə Rusiya mətbuatı xəbər verir. Belə ki, briefing zamanı Jean-Pierre-dən iki lider arasında üz-üzə təmasların uzun müddətdir hazırlandığını nəzər alaraq, Amerika prezidentinin Bali-də Çin prezidenti Xi Jinping-lə görüşməyi planlaşdırıb-planlaşdırmadığı barədə soruşulub. Sputnik'in verdiği xəbərə görə, AHV-in sözçüsü buna cavab olaraq deyib ki, o, mümkün görüş təxmin etmək niyyətində deyil və mümkün təmaslarla bağlı bütün açıqlamalar vaxtında veriləcək. Bunun ardınca jurnalistlər Biden'in Rusiya lideri Vladimir Putin'lə hər iki dövlət başçısının Qrup 20 sammitində iştirak etməsi və bunu etmək imkanı olacağı təqdirdə ABŞ liderinin buna hazır olub-olmadığını soruşublar. Bunlar hamısı hipnotik fərziyələrdir deyə AHV-in mətbuat katibi gülərək cavab verib. Baxın, biz bundan hələ çox uzaqdayıq deyə Amerikalı məmur jurnalistlərdən növbəti suala keçmələrini xahiş edib. Yer gəlmişkən deməliyik ki, Qrup 20 sammiti 15-16 noyabrda Bali-də keçiriləcək. Rusiya Federasiyası prezidentin beynəlxalq məsələlər üzrə köməkçisi Yuri Uşakovun bir gün əvvəl deyib ki, Putinin Qrup 20 sammitinə gəlib-gəlməməsi tədbirin tarixinə yaxın aydınlaşacaq. Qeyd edək ki, İndoneziyanın Rusiyadakı səfiri Jose Tavares Şərq İqtisadi Qurumu çərçivəsində ölkəsinin Qrup 20 sammitində Rusiya prezidenti Vladimir Putin təhlükəsizliyini təmin etməyə hazır olduğunu dilə gətirib.
Bir sentyabr tarixi üçün İranın sinoptika mərkəzi hava şəraitinə bu proqnozu qoyur. Paytaxt Tehran şəhərində hava bulutsuz olub, gahdan yerli çən olacaq. Ara sıra qismən buludlu düşəcək, temperatur müsbət 20-32 dərəcə olacaq. Təbriz və Culfa şəhərlərində hava qismən buludlu olub, ara sıra külək əsəcək, temperatur Təbrizdə müsbət 16-31, Culfada müsbət 18-30 dərəcə olacaq. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava qismən buludlu olub, tədricən buludların həcmi artıb, axşam çağı şiddətli külək əsəcək, temperatur müsbət 16-32 dərəcə ötüşəcək. Qumda hava bulutsuz ötüşüb, şiddətli külək əsəcək, çən olacaq, temperatur müsbət 19-38 dərəcə olacaq. Ərdəbil və Biləsvar şəhərlərində yarım bulutlu hava şəraiti, bulutlu hava şəraitini dəyişib, külək əsəcək, Ərdəbildə temperatur müsbət 9-19, Biləsvarda müsbət 18-25 dərəcə olacaq və nəhayət Astara şəhərində hava bulutlu və çən olacaq, yağmur yağacaq, temperatur müsbət 18-21 dərəcə ötüşəcək.
Sentyabrın 11-də gözlənilən hava şəraiti. Milli Hidrometeorologiya Xidmətində trendə verilən məlumata görə Bakıda və Abşırın yarımadasında bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı, səhər tədricən kəsiləcəyi gözlənilir. Şimal-şərq küləyi gündüz mülayim cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 18-20 dərəcə isti, gündüz 23-26 dərəcə isti, Bakıda gecə 18-20 dərəcə isti, gündüz 23-25 dərəcə isti olacaq. Nisbi rütubət 60-70 faiz olacaq. Azərbaycan rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənir. Axşam tədricən kəsiləcək, mülayim şəhər küləyi ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 16-20 dərəcə isti, gündüz 23-28 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-8 dərəcə isti, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq.
Dəyərli dostlar, xəbərlərin birinci hissəsi bu qədər. Çox sağ olun.
Dünya ötən həftə. Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz radiosundan Dünya ötən həftədə başlıqlı növbəti verilişimizlə efirdəyik, bizimlə qalın lütfən. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərbi Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələri analiz edəcəyik. Bakıda Şimal-Cənub Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizinin inkişafına dair İran, Azərbaycan və Rusiya rəsmiləri arasında keçirilmiş birinci üç tərəfli görüşün yekunlarına dair Bakı bəyannaməsi imzalanıb. Ayaraybı müxbirinin verdiyi məlumata görə sənəddə İranın yol və şəhərsalma naziri Rüstəm Qasimi, Azərbaycanın baş nazirinin mavini Şahin Mustafayev və Rusiyanın baş nazirinin mavini Aleksandr Novak imza atıb. Bəyannaməyə əsasən tərəflər dəhlizin potensialından tam şəkildə istifadə üçün infrastruktur və nəqliyyat imkanlarının qiymətləndirilməsi, eləcə də təhlili sahəsində əməkdaşlığa hazır olduqlarını bəyan ediblər və 2030-cu ilə qədər 3 ölkənin əraziləri arasında 30 milyon ton tranzit və iki tərəfli yüklərin təklif olunan hədəflərini nəzərə alıblar. Qeyd olunur ki, tərəflər dəhlizin inkişafı kontekstində öz əraziləri vasitəsilə nəqliyyat və tranzit əməliyyatlarının və prosedurlarının asanlaşdırılması məsələləri ilə məşğul olmaq üçün birgə işçi qrupunun yaradılmasının əhəmiyyətini və bir ay ərzində ilk iclası keçirmək niyyətində olduqlarını bəyan ediblər. Bundan başqa tərəflər bir ayın ərzində Rəşd Astara dəmir yolu layihəsi üzrə saziş layihəsini hazırlamaq və 2022-ci ilin sonuna dək danışıqlara başlamaq niyyətində olduqlarını elan ediblər. Həmçinin tərəflər regionda bütün iqtisadi və nəqliyyat əlaqələrini yeni nəqliyyat kommunikasiyalarının yaradılması yoluyla blokadan çıxarmağa çalışır. Bəyannamədə İranın Çabahar limanının dəhlizə inteqrasiyası alqışlanıb. Biz heç kimə Ermənistan ərazisindən dəhliz verməyəcəyik. Ermənistan-Azərbaycan liderləri və Avropa Şurası sədrinin Brüsseldə keçirilən üç tərəfli görüşündə ən mühüm məsələlər üzrə ortaq mövqe müəyyən etmək mümkün olmayıb. Bu barədə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan cümə axşamı Vladivostokda erməni icması ilə görüşündə deyib. Ayaraybi müxbirinin verdiyi məlumata görə Paşinyan deyib, Azərbaycan hesab edir ki, Dağlıq Qarabağ problemi həll edilib və artıq müzakirə edəcək heç nə yoxdur. Bizim mövqeyimiz aydındır ki, beynəlxalq ictimaiyyətin də mövqeyi Azərbaycanın mövqeyi ilə üst-üstə düşmür deyə o bildirib. Regional kommunikasiyaların açılmasına toxunan Paşinyan qeyd edib, bu Ermənistana sərf edir. Xüsusilə, digər ölkələrlə dəmir yolu əlaqəsi olmadığına görə Ermənistanda ərzaq məhsulları daha bahalıdır deyə o bildirib. Ermənistan regional kommunikasiyaların açılmasında maraqlıdır. Bugün Ermənistanın bütün iqtisadiyyatı yuxarı Lars yolundan asılıdır və hazırda bu yol daha çox yüklənib. Ermənistandan, Kürdistandan və İrandan avtomobillər gəlib gedə bilər. Biz Azərbaycan və Türkiyədən də avtomobillərin gəlib getməsinin əleyhinə deyilik. Hələlik bu məsələ ilə bağlı qəti razılıq əldə olunmayıb. Bu hələlik fikirlərimizin tam olaraq üst-üstə düşmədiyi bəzi hüquqi normalarla bağlıdır deyə o bildirib. Yolun açılması Ermənistan və Sonik vilayəti üçün heç bir təhlükə yaratmır. Əksinə, əlavə təhlükəsizlik və sabitlik zəmanəti gətirəcək. Digər bir məsələ ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda tez-tez dəhliz haqqında danışılır. Mən açıq şəkildə bildirmək istəyirəm ki, biz heç kimə Ermənistan ərazisindən dəhliz verməyəcəyik deyə Paşinyan bildirib. Brüssel razılaşması icra olunub. Rəsmi Bakı tərəfindən terrorçu adlandırılan erməni silahlı dəstələrinin üzvlərinin azadlığa buraxılması Avropa və Amerika tərəfindən alqışlarla qarşılanıb. Ayyarayb müxbirinin verdiyi məlumata görə Avropa İttifaqı Azərbaycanın 5 erməni hərbiçinin qarşı tərəfə təhvil verməsini alqışlayıb. Bu barədə Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarel Mişel Twitter hesabında yazıb. Brüsseldəki müzakirələrdən sonra daha 5 erməni hərbiçinin Bakı tərəfindən təhvil verilməsini alqışlayırıq. Həll edilməmiş bütün humanitar məsələləri həllə əsas prioritetdir, o bildirib. ABŞ Dövlət Departamentinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nate Price da bildirib, ABŞ Azərbaycanın erməni hərbiçiləri qarşı tərəfə təhvil verməsini alqışlayır. O qeyd edib ki, bu Ermənistan və Azərbaycan sülh prosesi üçün müsbət haldır. O, Azərbaycan və Ermənistan Eytimad yaratmaq və mövcud fikir ayrılıqlarını həll etmək üçün addımların atılmasına davam ediləcəyinə ümid etdiyini vurgulayıb. Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Clarissa 31 avqust 2022-ci il tarixində Brüsseldə keçirilən görüşündən sonra Azərbaycanın 5 erməni hərbiçini qarşı tərəfə təhvil verməsini alqışlayıb. Clar bu barədə Twitter hesabında yazıb. O, bunu əhəmiyyətli humanitar jest hesab edib, və təhvil, təslim prosesinin vasitəçiləri olmadan baş tutmasını diqqətə layiq hesab edib. Qeyd edək ki, Azərbaycan son Brüssel görüşündə Ermənistan və Avropa İttifaqının irəli sürdükləri tələb əsasında Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmət tərəfindən 13 dekabr 2020-ci il tarixində Azərbaycan Respublikası ərazisində keçirilmiş antiterror əməliyyatı nəticəsində saxlanılan erməni silahlılardan 5 nəfərini sentyabrın 8-də azadlığa buraxıb. Son Brüssel görüşündə Ermənistanın istəyi əsasında Avropanın tələbini yerinə yetirmək üçün Bakı Apellyasiya Məhkəməsi həmin erməni silahlı dəstə üzvlərinin 6 illik həbs müddətini onların həbsdə olduğu müddətə indirərək dərhal azadlığa buraxıb. Keçmişdə də həmin silahlı dəstə üzvlərindən bir qrupu Avropanın tələbi ilə Ermənistana təhvil verilmişdir. Rusiya Qarabağı yenə Ermənistanla müzakirə edir. Sentyabrın 5-də Moskvada Rusiya və Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin başçıları Sergey Lavrov və Ararat Mirzoyan Ermənistan-Azərbaycan sərhədlərinin delimitasiyası və təhlükəsizliyi məsələlərini, regiondakı iqtisadi və nəqliyyat infrastrukturlarının açılması üzrə işləri müzakirə ediblər. Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyinin verdiyi məlumata görə tərəflər Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin nizamlanması, habelə Qarabağ münaqişəsi məsələlərini ətraflı şəkildə müzakirə edə bilər. Mirzoyan Rusiya tərəfində Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin uzunmüddətli və ərtərəfli nizamlanmasına yönəlmiş səylərinin, o cümlədən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri qismində səylərinin əhəmiyyətini vurğulayıb. Rusiya sülhməramlı kontingentinin Dağlıq Qarabağda atəşkəs rejiminin möhkəmləndirilməsində və münaqişə zonasında təxribatların qarşısının alınmasında Dağlıq Qarabağın erməni əhalisinin təhlükəsizliyinin və həyat fəaliyyəti şəraitinin təmin edilməsində böyük rolu qeyd edilib. 44 günlük müharibə nəticəsində yaranmış humanitar problemlərə toxunan Ararat Mirzoyan erməni hərbi əsirlərin və digər saxlanılan şəxslərin tezliklə qaytarılması, habelə Azərbaycanın nəzarəti altında keçən ərazilərdə erməni mədəni tarixi irsin qorunub saxlanması zərurətini vurğulayıb deyə məlumatda bildirilir. Cənubi Qafqazdakı son proseslər müzakirə olunub. Vaşinqtonda səfərdə olan Ermənistanın müdafiə naziri Soren Papikyan, ABŞ müdafiə nazirinin siyasi məsələlər üzrə müavini Colin Cowley ilə görüşüb. Ay Arabi müxbirinin Sputnik Armeniyaya istinad edərək verdiyi məlumata görə bu barədə Ermənistan müdafiə nazirliyindən məlumat verilib. Qeyd olunub ki, tərəflər Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədindəki durumu müzakirə ediblər. Onlar həmçinin Cənubi Qafqazdakı son proseslər barədə fikir mübadiləsi aparıblar. Təbriz Radiosundan Dünya ötən həftədə başlıqlı növbəti verilişimizi dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Verilişimizin bu hissəsində ötən bir həftə ərzində Qərbağ sezonasında baş verən mühüm hadisələri analiz edirik. İraqın sədr cəriyanının rəhbəri bildirdi, bir qrup şəxs fitnə törətmək ardıncadır. O deyibdir ki, bu fürsət ərbəyin mərasiminin düşmənlərindən, səddamçı bəs hərbiçilərindən və hər alçaq insandan alınmalıdır. Ay Yaraybi müxbirinin verdiyi məlumatı görə ərbəyin mərasiminin önəminə işarə edən Seyyid Muqtəda sədr öz Twitter hesabında yazıb, müqəddəslərdə güzəşdə gedilməməlidir və İraqın təhlükəsizliyi hamının üzərinə düşən bir əmanətdir. Sədr bundan qabaqda ərbəyin mərasimində təmizliyə, sanitariyaya və qigiyeniya qaydalarına rüayətə təkidlə müqəddəs Kərbəla şəhərinin məsul şəxslərindən istəmişdi, təhlükəsizliyi və təhlükəsizlik kivələr vasitəsilə yoxlama buraxılış məntəqələrinin nəzarətini ələ götürsünlər. İraq ordusu və Həşədr Şəbi qivələri İmam Hüseyin əleyhissalam ərbəyin zəvvarlarının təhlükəsizliyini təmin etmək istiqamətində zəvvarların keçdikləri yollarda yerləşiblər. İran İslam Cumhuriyyəti və İraq hakimiyyəti bu yaxınlarda İranlı zəvvarların İraqa gündəlik və bir neçə növbədə girişinin təşkili üçün sazişi imzalayıblar. 17 sentyabr günü İmam Hüseyin əleyhissalam və onun köməkçilərinin şəhadətinin 40-cı günüdür. Ukrayna savaşı və dünyadakı enerji böhranı Əl-Hodeydədə Yəmən qüvvələrinin paradı və yeni raketlərin nümayişinə səbəb olub. Bunu Yəmənin Ali Siyasi Şurasının baş katibi deyib. Ay Arabi müxbirinin verdiyi məlumatı görə Yəmən ordusu qüvvələrinin hərbi raket paradı son zamanlar bu ölkənin qərbində yerləşən Əl-Hodeydə limanında təşkil olunub və Yəmən ordusu və Ənsarullah hərəkatının hərbi gücünün bir hissəsi sərgilənib. Yasil Əl-Huri Sənada deyib. Rusiya-Ukrayna müharibəsinin vəziyyəti, qaz böhranı və dəniz keçidləri vasitəsilə neft nəqliyyatında yaranmış problemlər Əl-Hudeydədə Yəmən qüvvələrinin paradı və yeni raketlərin nümayişinə səbəb olub. Yəmən Ali Siyasi Şurasının baş katibi vurğulayıb. Yəmən hərbi təlim məşqlər vasitəsilə təcavüzkarlara xeyli sayda mesaj göndərib və onun ən mühümü budur ki, Yəmən ordusu 8 ildən sonra daha keçmiş səviyyədə deyil, o geniş imkanlara malik olmaqla düşmənə ağır xəsarətlər vura bilər. Suriya Xarici İşlər Nazirliyi Siyans rejimin Hələb hava limanına qarşı hücumlarını hərbi cinayət hesab edib. Vurğulayıb ki, Dəmişq bu hücumlara cavab vermək üçün öz qanuni haqqından istifadə edəcəkdir. Ay Arabi müxbirinin verdiyi məlumata görə Suriya Xarici İşlər Nazirliyi öz bəyanatında bildirib. Siyans rejimin ardıcıl hücumları, xüsusilə sonuncu halı Hələb beynəlxalq hava limanının hədəf alınması olan Suriyadakı mülki obyektlər və mövqelərin qəsdən və sistematik şəkildə hədəf alınması beynəlxalq qanunlara görə hərbi və təcavüzkarcasına cinayət sayılır və Siyans rejim onların qarşısında cavabdeh olmalıdır. Siyans rejim ötən çərşənbə günü də Hələb hava limanını bir neçə ədəd raketlə hədəf almışdı. Yerli mənbələrin dediyinə görə Suriya ordusunun hava hücumundan müdafiə qüvvələri Dəmişqin cənub ətrafında Qəsbikar rejimin 4 ədəd raketini hədəf alıb, onları məhv ediblər. Və sonda, müqavimət qüvvələri siyanist hərbçilərə doğru atəş açıblar. Fələstinli mənbələr bildiriblər, Fələstin müqavimət qrupları Yordan çayının qərbi sahilində yerləşən Nablus şəhərindəki Beyt Forik yoxlama buraxılış məntəqəsində siyanist rejim hərbçilərinə tərəf atəş açıblar. Ay Yaraybı müxbirinin verdiyi məlumata görə son vaxtlar siyanist rejim ordusunun sözçüsü bildirmişdi ki, Siyans hərbçiləri daşıyan bir avtobus İordaniya vadisində atəşə tutulub. Nəticədə 7 hərbçi yaralanıbdır ki, onlardan birinin vəziyyəti ağır elan olunub. Həmçinin son zamanlar siyanist xəfiyyə dairələri bildirmişdilər. Qərb sahili yeni intifazə astanasındadır və siyans rejim ordusu bu bölgədəki fələstinlilərin əməliyyatları ilə mübarizədə seçimlər böhranı ilə üzləşir. Habelə Təlavvin hərbi dairələri bu nəticəyə çatıblar ki, fələstinlilərin əməliyyat dalğası genişlənməkdədir və təkcə ötən günlərin ərzində müqavimətin 6 əməliyyatı təşkil olunub. Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizə bu qədər deyirik. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Biz bugünkü verilişimizdə ötən bir həftənin ərzində Cənubi Qafqaz və Qərbi Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər saldıq. Siz hörmətli dinləyicilərimizə təşəkkürümüzü bildirib sizinlə vidalaşırıq. Sağ olun.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, indi isə Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinləyəcəyik.
Rabbana Rabbana
Mishkat. Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz və hörmətli dinləyici dostlar. Hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli inşallah. Təbriz radiosunda növbəti Mişkat verilişi ilə xidmətinizdəyik. Salam və salavat olsun Həzrət Muhammed və Ali Muhammed.
Allahumma salli ala Muhammedin və ali Muhammed.
Az Təbriz nöqtə IR IB nöqtə IR.
Allah Teala mübarəkə Bəqərə surəsinin 166 və 167-ci ayələrində buyurur: O zaman tabi olunmuşlar tabi olanlardan uzaqlaşacaq, əzabı görəcək və aralarındakı əlaqələr qırılacaqdır. O zaman tabi olanlar, əgər dünyaya qayıda bilsəydik, onlar bizdən uzaqlaşdıqları kimi biz də onlardan uzaqlaşardıq, deyərlər. Allah bu cür onlara əməllərinin həsrətdən ibarət olduğunu göstərər və onlar cəhənnəm odundan çıxan deyillər.
Məəl Qur'ani nəhya fi sələmi, fəxayrul vaqti fi xayril kəlami, tə'aləu səətən nü'min cəmiyən, لنيل الأجر في دار السلام مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
Dinlədiyiniz aylara əsasən diqqətli olmalıyıq ki, bu dünyada kimsəyə tabi olmuşuq və qəlbimizdə kimsənin eşq və sevgisini yer vermişik. Bilməliyik ki, tağut və küfr başçıları dünya mənfəətlərinə çatmaq üçün bizi özlərinə tabi etmiş, bizim vasitəmizlə nəfsani istəklər və uzun-uzadı arzularına yetməyi istəmişlər. Ancaq qiyamət günü hamı ardıcıllarını yalqız buraxıb onlar üçün nifrət və inzicarlarını bildirəcəklər. Bir çox rəvayətlərə əsasən qiyamətdə çox sayılı dayanacaqlar var ki, onların bəzilərində dodaqlara sükut möhürü vururlar və onlar yalnız həsrətli baxışlarla bir-birinə baxıb ağlayarlar. Bəzi hallarda onlar bir-birindən yardım diləyir, bəzi hallarda isə fəryad çəkib bir-birinə nifrin yağdırarlar. Uyğun ayədə oxuyuruq ki, küfr ardıcılları da öz başçılarına bağlılıq və sevgilərinə görə çox peşman olarlar. Amma artıq iş işdən keçmiş, qəlbidə həsrətdən başqa heç bir şey olmaz. Onlar həsrətli ürəklə qiyamət günü belə söyləyəcəklər: Əgər növbəti dəfə dünyaya qayıtsaq, heç vaxt onlara üz tutub tabe olmarıq.
Əgər dünyaya qayıtsaq bu qədər vəfasız olan və bugün bizdən uzaqlaşıb nifrətlərini bildirən kəslər kimi onlarla əlaqə pozub uzaq gəzərdik. Onlar həsrət çəkib deyərlər, tək ki bir daha dünyaya qayıdaq, lakin peşmançılıq və həsrətlə iş aşmır. Nə isə, aydındır ki, insanın azadlığı var. Əgər belə olmasaydı, peşmançılığa, həsrətə yeni qərar qəbul edilməsinə imkan olmazdı. Peşmançılıq və həsrət onu göstərir ki, başqa cürdə hərəkət edə bilərik. Yeni bir qərar onu göstərir ki, insan öz iradə və ixtiyarı ilə düzgün sandığı yolu seçə bilər. Ancaq insan hər nə edə biləcəyini həmin dünyada etməlidir. Çünki bu dünyada həm fürsəti var, həm müxtəlif seçim yollarını əldə edə bilər. Lakin axirət günü bütün fürsətlər sona çatıb yalnız nəticə və təzahür günüdür.
Verənin nidasını dinlədik. O imana çağırırdı və biz iman gətirdik.
Mənim Rəbbim, mənim Rəbbim.
Və qalə Rabbukum ud'uni əstəcib ləkum.
Ya Allahum, ya Rahman, ya Allahum, ya Qayyum.
Allah necə batində iman zamana qonaq, Allah olar zahirdə də iman zamanı şübhəsində edəcək.
Bakının şəri vaxtı ilə axşam əzanı.
Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد الله Eşhedü en aliyyü veliyyullah. Eşhedü en حيال البلاء
Değerli dostlar, bizimle kaldığınıza göre minnettarlığımı bildiririm ve davet edirəm. Verilişin bu hissesinde Cenab-ı Cetülislam el-Müslümin Hacı Muhammed Cavad Cengi'nin Hz. İmam Səccad Aleyhisselam'ın Risale-i Hüquq kitabı barədə olan söhbətlərini birlikte dinleyik.
Bismillahirrahmanirrahim. İlahi entekni bil huda ve elhamni teqva.